halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitirba FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 8 December sanadka 2017-ka. idaacadda saakiya caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah labada senator ee gobolka Minnesota ee Soomaalidu degto oo iscasilay kadib markii ay fadeexad soo food saartay.
Alfrankan toddobaadkan inuu iscasilo wax fiican bay ahayd, maxaa yeelay iskandalkiisa ama ceebihiisu ay ku noqdaan daraag ama jiitime ay ku noqdaan xisbiga overall ayay dhibaato ugu jirtay.
aad baa ugu xumahay inuu iscasilo maaho khasaara noogu, because waa qof dadka Soomaalida la shaqeeya waaye.
waa mid ka mid ah labada senator ee gobolka Minnesota ee Soomaalidu degto oo iscasilay kadib markii fadeexay soo food saartay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dhuusama reeb looga arko heshiiskii ay wada gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca.
amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan dhegaystayaal idiin hayna. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay go'aanka uu qaatay maalintii Arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israel. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa go'aankaasi ku tilmaantay inuu yahay mid halis ah, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inay si dhab ah uga fiirsadaan halista go'aankan uu ku leeyahay mustaqbalka dalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. war-saxaafadeedkan ayaa ugu baaqay dalalka Carabta, Islaamka iyo guud ahaan caalamka inay labanlaabaan dadaal kooda ku aadan xal u helista qadiyada Falastiin si looga gudbo, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka xasilooni darada haysatay gobolka. Soomaaliya waxay sheegtay in dowladda iyo shacabba ay diyaar la tahay markasta taageerada iyo garbistaaga shacabka Falastiin sidii ay u hanan lahaayeen xuquuqdooda dowladnimo.
aqalka cad ayaa Khamiistii shalay iska fogeeyay inuu ku dhawaaqay madaxweyne Donald Trump ama ku dhawaaqistiisii ay ahayd inuu safaaradda Mareykanka u rarayo Jerusalem in ay la micno tahay in maamulkiisa uu ka baxayo wadahadalladii Bariga Dhexe. afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa u sheegtay wariyaasha in madaxweynaha uu hadalkiisa ku sheegay in ay ka go'an tahay inuu sii wado hanaankii wadahadallada iyadoo horeyna loo sii riixayo doodaha arrintaasi ku aadan. ma jira dal kale oo ku raacay madaxweyne Trump qorshihiisa uu doonayo inuu safaaradda Mareykanka ugu raro Tel Aviv oo ay ku degto Jerusalem, sida aqalka cad laftooda ay qirteen. maalin kadib markii uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay in Jerusalem ay tahay caasimadda Israel, ayaa safiirka Ruushka ee Israel Alexander Shein waxa uu sheegay in Moscow ay safaaraddeeda u rarayso Jerusalem marka ay Falastiiniinta iyo Israel isku raacaan dhammaanba waxyaabaha ay isku hayaan, isla markaana ay go'aan kama dambays ah ka gaaraan mustaqbalka dhulka Falastiiniinta. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. maalintii shalay waxaa iscasilay senator Al Franklin oo ka mid ah labada senator ee laga soo doortay gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu degto. Al Franken oo dadka u codeeya ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa lagu eedeeyay inuu macaamil aan wanaagsanayn kula kacay dumar. maxamuud Masacad ayaa goorrooyd la kulmay qaar ka mid a dadka Soomaalida ee gobolka oo ay ku jireen kuwii u codeeyey.
marka hore waxay sheegtaa magacaagu saddexan?
maxamed guuleed.
maxamed, sideed u aragtaa in uu go'aansaday Al Franken inuu iscasilo toddobaadkan?
Al Franken toddobaadkan inuu iscasilo wax fiican bay ahayd, maxaa yeelay dadka ka dambeeya Janis kale ayuu kursiga ku ciriirin lahaa ama dimuqraadiga ah, kuwaasoo la rajaynayo in ay kuraastii Republican ka soo ceshtaan maadaama uu yahay xisbigu xisbi hadda labadii aqalba ciriiri ku jira oo ka maqan, in isaga markaa iskandalkiisa ama ceebihiisu ay ku noqdaan daraag ama jiitime ay ku noqdaan xisbiga overall ayay dhibaato ugu jirtay shakhsiyana family-kiisa iyo ilmihiisa ayay dhibaato ugu jirtay een dabcan waxa uu yiri waa iscasilayaa meesh ku jirta haduusan qirsaneen inuu wax sameeyay ma dhahayn marka waa ku faraxsanahay guud ahaan inuu iscasilo oo ka tago meesha
ee wataa gabar kale oo dhalinyaro ayaa halkan iyadana ila joogta ee walaal markan magacaaga ii sheeg
magacaygu waxa la yiraahdaa Yasmin
ee Yasmin ee aragtidaadu ku aadan iscasilada Al Franken waa noocay
aad baa ugu xumahay inuu iscasilo ma aha
ee waayo
because ata wuxuu sameeyay wuxuu ku soo naqday apologize badan buu sameeyay waxaan dhilaa shaqadiisa haysto
ee uu sheegay haddii uu iscasilayo laakiin Soomaalida hadii uu meesha ka baxo ee ma qasaara ugu sugan mise faa'iido ayaa ugu sugan
ani ahaanta ra'yigeyga hadaan ka hadlo qasaara noogu
ee waayo
because waa qof dadka Soomaalida la shaqeeyo waaye sawo shaqadiisa inuu haysta jacalaan lahayn
marka hore waxa ay sheegtaa magacaagu saddexan
ah magacaygu waa Xasan Gurid
ee Xasan sidee waa aragtaa ee iscasilada oo iscasilayo ee senatorka laga doorto gobolka Minnesota Al Franken
wallahi een hadaan nahay een jaaliyada Soomaalida ee ku nool ee gobolka Minnesota een kulli sida dadku maartaan u badanahay waxaan ka soo horjeednaa maartay iscasiladaas aad baan ugu xunnahay de waa choice-kiisa asagu inuu qaato waxaan laga yaabaa wax oo pressure uga yimid een nimankan maartay een Republican-ka ay ku pressure gareeyeen ninkan waxaan nin maartay oo maskax furan oo dadka soo galootiga aad ugu dooda oo xuquuqdooda iyo maartay iyo dhaqaalaha gobolkan aad u horumariyay marka waxaan leenahay walaal nasiib darro weer Minnesota u soo yeeyay ninkaas maadaama uu iscasilay
ee xasan waxa looga hadlayaa ee in la isweydiiyo dadkuna isweydiinayaan ee Al Franken yaa lagu bedeli doonaa waliba waxa joos kale bedelada ee oo doorkaas sameyn kara ee gudoomiyaha gobolka Minnesota yaad islaadaha marka xilkaas uu qalmaha lagu bedelo
walaa waxaan islaayahay xilkaas maartay Tina Smith gabadha la yiraahdo oo hadaba uu ah maartay asiga ku xigankiisa ah ayaa maartay baan soo dhaweynaynaa haday xilkaas maartay inay kasi wado meeshii uu hawsha kasi waday ninkaani waa qof maartay experience oo uu ah maartay qof u leh maartay khibrad oo asiga la soo shaqeeyay oo Soomaalida taqaana oo dadkan gobolka Minnesota dadka horumariyay kamida ayada u rajaynaynaa marka inay ku soo baxi doonto hadii la hayraado
ee magacaagu saddexan marka hore
ee Axmed Cabdullaahi Cali
ee Axmed ee Soomaali fara badan oo gobolkan degan dabcan dadka codeeya ay kamid yihiin isla markaasina Al Franken u codeeyay ee inuu kamid noqdo golaha ee sanadka ee dalka Mareykanka adigu hore dadku u codeeyay kamid ah
ee ninka la hayaa Al Franken waa u codeeyay dadku u codeeyaan kamid ahaa ee dadku kan been gareenay xataa waa kamid ahaa oo asxaabtiidu dhan aan ku encourage gareenay
waagas inuu u codeeyay ee waagas marka ee saameen intee leeg baad isleedahay ee iscasiladiisu way u keenaysaa ee Soomaalida gobolkan ku dhaqan
horta wax badan oo asaga uu noo qabin jiray meesha ka baxayo mideeda labaad inuu wuxuu ahaa Soomaalidu u ololay arrimaha waxa kamid ah arrimuhu oo la jiray xawlaadaha waagi la xiraayay dawladda Mareykanka kala hadlay in xawlaadaha la furo oo bangi loo mariyo Soomaalida maadaama dadkii wadanka joogo ay ku xiran yihiin dadka dibadda jooga lacagta ay soo diraan waxa kale oo kamid ah dhinaca immigration-ka in oo Soomaalida dadka maqan dadkooda u dacwoodaan dad badan oo sharci la'aan ku haysta wadankan oo kasoo gudbay xuduudaha wadanka ay la leeyihiin Mexico ay jiraa ayagana dadkaasna in sharci la siiyo oo leenahay marka wax badan oo ninkaas uu noo qabin jiray meesha ka baxay haduu iscasilo
ee adigu maxaad isleedahay marka yaad isleedahay xilkaasi waa loo dhibi karaa oo ha lagu bedelo
ee so far horta ma wahayna cid ninkaas noo buuxin kara booska anaga noo hayay Soomaali hadaan nahay marka wax badan oo ninkaas uu qaban jiray so far qof qaban doono uma maleeyneyna September 2018 kan sugaya qof kale in doorashada caadiga uu ka qayb galo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota oo ka waramayay iscasilada Al Franken محمود مصعد أيانا الله شكست
dalka Canada waxaa ku soo noqnoqda dilal badan oo loo geysto dhalinyaro badan oo Soomaali ah VOA na dhawaan waxay safar ku tagtay dalkaasi Canada halkaas oo kula kulantay waalidiinta dhalinyaro fara badan oo qaarkood lagu dilay wadankaasi warbixin ku saabsan dilalkaasi iyo waalidiinta aragtidooda waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan
inta badan dhalinyarada la dilay ayaa da'doodu waxay u dhaxeysay 15 ilaa 29 sano waxaana inta badan dilalkaasi ay ka dhaceen magaalada Toronto oo ah magaalada ugu weyn ee Soomaalida Canada ay ku nool yihiin farxiye gacal waa hooyo wiilkeeda lagu dilay magaalada Toronto waxaa lagu magacaabay Cabdi Wali farxiye waxay sheegtay in dhalinyarada la dilayo qaar badan oo kamida ay caqabadu tahay doorkii aabayaasha oo maqan iyadoo xustay in hooyooyinku ay doorkoodii qaateen caruurtiina ay u qabteen intii ay awoodeen iyadoo nasiib darro ku tilmaantay in la waayo wiilashii duugi lahaa waalidkood marka ay dhintaan.
Baay waxaan dareemayaa in waqtigii aan raggii annagana duugi lahaa inaan duugnay, sababta wiilasha aan soo korinay oo yaryaraa baan duugaynaa maalin walba. Marka waa strategy aad aan uga xunahay runtii inay nagu dhacdo Soomaalida, sababto raggii wiilashii dhalinyaradiiba aad u baaba'aya maalin walba, oo aan dumarkii ama communitygii raggiina bedeli lahaa ama mustaqbalka futureka leaderiska maalin noqola amana bedelna ama Soomaalida wadi lahaa baa baaba'ay.
Cabdirasaaq Xuseen Geedi waa aabo wiilkiisa lagu dilay Ismaax dalka Kanada. Waxa uu ka waramayaa rajadii uu qabay markii wiilkiisa uu dhashay iyo maanta oo la dilay.
Aabo kasta waliba Soomaaliya maaha, kastoo hadda calalka isu laga bedelo markuu wiil u dhasho waa uga bedelan tahay markay gabar u dhalato. Aadeena sababta ma garanahay. Hata garanaysaa waxaan u bixiyey magi aabahay marka alaab u jeclaa Xuseen baa loo bixiyey. Ta waxaa lahaa sida anigu aan u ahaa aabahay inuu ii noqdo at least naftiisa uu kabaaragtay xilliga uu gaaro markaas inuu aada xilli maaragtay uu noqdo nab isqaadan karo oo noloshiisa dibiran karo oo xaas yeesho oo maaragtay mujtamaca uu kusoo koray waxaa la qabsan karo. Balse waxaad moodaa in maaragtay arrinka ay suurada weyday mararka qaarkood waa isku balan gareeya waxaa ihahda maya dambiga leh tana waa aad baan uga fakara waxaan israacdaa wax badan dambiga kuma aadan lahayn sababta inta badan uu dhaqan baqraa marmar islaanta la sarkeedaa balan gareeya waxaa ihahda waxay kugu sheegiyeen markuu iskoolka baadbaasanay waxbaa iska oran lahayd adigana wanaag bakeeya waxa islaa laba idin isku dilin.
Dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababaya in dhalinyaradani iyagoo jooga dhul nabadeed haysta fursado xagga nolosha ah ay isdilaan. Siciida Xasan Muuse waa hooyo wiilkeeda dhowaan lagu dilay dalka Kanada. Waxay ka warramaysaa waxa ay tahay sababta ay isleedahay dhalinyaradan waa isku dilayaan ama waa loo dilayaa.
Waxa weeye ilmahan intooda badan hooyaa korisay, waa ilmo hooyo keliya korisay. Wax dhintaa runtii had gabar aan uguma maqan wiilal weeye waxa dhimanaya xanuunka hooyo keliyeeda wiilal ku koriso qurbana qof kastoo Soomaaliya uu fahmi karaya dhibaatadeeda. Marka dhinacaas dhib way ka jirtaa waalidkii aan wada joogin ama hadduu joogaba aan yacni qaybtiisii looga baahnaa aan aabihii uusan ka qaadanaynin. Dhalinyaradii waxa weeye waxyaabo badan baa farihi lala galayaa, maxaan ku yiraa iskuulaadkii waxbarashada waa laga harayaa, saaxiib saaxiib duufsanaya waa iska jiraayo, yacni uu kaa jeclaanaya adoo waalidintuu kaa rooro saaxiibkii kaa jeceliya waa jidhaa dhibaatadaas. Dhibaatooyinku markii deed la wada hadlo baa la ogaan karaa.
Xanuunka dilalkan ayaa ah mid guud ahaan taabtay bulshada Soomaalida ee Kanada, waxaanay hadda bulshadu isweydiinayaan waxay ka qaban karaan dilalkan si loo badbaadiyo dhalinyarada soo kacaysa iyo kuwa hadda nool.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noogu diyaarisay kadib markii ay dhowaan tagtay dalkaasi Kanada. Halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Magaalada Dhuusamareeb waxaa si weyn looga soo dhaweeyey heshiiskii dhowaan ay gaareen maamul goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca, iyadoo la filayo in xubnihii heshiiskaasi saxeexay ay deegaankaasi ku laabtaan dhowaan. Haaruun Macruuf ayaa xaaladda ka wareystay Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ku nool magaalada Dhuusamareeb.
Heshiiskan bulshada ku nool gobolka oo goboladan Mudug iyo Galgaduud aad ayay usoo dhaweeyeen, gaar ahaan deegaanada Ahlusunna ay uga tarinayeen muddona oo ay sugayeen maalmihii lagu shirsanaayay Jabuuti iyo Nairobi ilaa laga soo gaaro magaalada Muqdisho oo ugu dambeys halkaasi lagu saxiixo madaxda dowladda Soomaaliyeen ay ka qayb gasho. Runtii bulshadu aad ayay usoo dhaweeyeen heshiiska. Waxaa jira oo magaalada laga dareemaya amaba degmooyinka Ahlusunna ay sugnaayeen iyo meelaha kaleba oo Galmudug ay horey uga talinaysaba diyaar garow loo sameynayo sidii loo soo dhaweyn lahay mas-uuliyiinta heshiiska ku saxeexay magaalada Muqdisho oo laga dareemayo goobihii lagu soo dhaweyn lahaa intaba.
Waa dad yaa imanaya oo la sugayaa inay yimaadaan deegaanka?
runtii madax kala duwan ayaa la sugayaa mas-uuliyiintuna waa ay maqan yihiin sida aad la socoto mas-uuliyiinta ahlu sunna wal jamaaca oo heshiiska qeyb ka ahayd ayaa maqan oo wafdigii madaxweyne shaakir cali xasan uu hogaaminayay iyo sidoo kale dhinaca galmudug madaxweyne xaaf wafdigii uu hogaaminayay iyadoona sida saadaashu ay tahay la filayo in ay soo kala gaaraan dhulsumareed iyo cadaado kadibna ay bulshooyinka ka dhaadhiciyaan labada dhinac ay ka tageen sidii heshiiskaasi loo saxiixay iyo sidii loo hirgelin lahay ugu dambeyna la filayo in la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb.
Waa gartay maadaama aad dhuusamareeb aad joogto haatan ay tahay magaalo ay gacanta ku hayaan ahlu sunna wal jamaaca, laakiin labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin inay noqoto caasimada muddada dheer ee maamulka galmudug. Sidee u maamulayeen ahlu sunna bal magaaladaas iyo magaalooyinka kale hoos yimaadaba?
runtii deegaanadaasi gacanta ay ku hayeen sida dhuusamareeb, gurceel iyo meelo kale oo fara badan, runtii dadku waxa ay ahaayeen dad jawi degan iyo amni ku nool. Maamulo degmooyin ayaa ka jira, saldhigyada booliiska waa ay shaqaynayeen, ciidamo kala duwan ayaa shaqaynayay sida nabadsugid iyo asluub iyo sidoo kale militari. Waxaa jira mararka qaar in howlgallo meelaha kooxaha al-shabaab ay joogaan ay ka sameynayeen ciidamada ahlusunna. Magaalooyinka gudahooda howlgalladaasi saameyn ayay mararka qaar ku yeelanayeen oo ku aadan dadka tuhumada lagu qabo in al-shabaab ay ka tirsan yihiin ee soo gala. Xilooni aada u fara badan ayaa ka jirtay oo waxyaabaha lagu umlaanay ahlusunna ayaa waxaa ka mid ahayd amniga deegaanada ay ku sugan yihiin ay kusoo dabaaleen, dadkuna kuwo ku ganacsada si nabad ah, kuwo qurbaha ka yimaada oo dibudhis ku sameeyay magaalooyinkaasi. Waxaa kaloo jira oo mudan in ciidamada taakulada ay helaan oo kale bulshadu ay si tabarucaada isaga aruurinayeen oo ahlusunna iyo bulshada oo isfahansan ay ka wada shaqaynayeen amniga iyo ciidamadaasi oo aysan jirin amniga sugaya cid kale oo meel kale ka taakulaynaysa, balse ay ku tiirsanaayeen bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku hoos nool maamulkaasi ahlusunna.
Waa gartay, su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay labadan dhinac marar hore ayay is-afgarad gaareen inkastoo aysan lahayn baaxadda kan hadda dhacay, is-aaminaad ma jirtaa oo heshiiskan awood qaybsiga hadda la gaaray xasilooni siyaasadeed iyo nabad ma keeni karaa?
Taas marka la fiiriyo waa uu keeni karaa, waayo marar badan ayaa waxaa fashilmay heshiisyo la isku dayayay in labada dhinac la isku soo horfariisiyo ayna isku afgartaan. Marka tanina waxa ay horseedaysaa maadaama muddo dheer ay heshiisyadii hore soo fashilmeen balse midkani laga yaabo in uu miro dhalo, ayna isku hor yimaadeen labada dhinacna isku fahmeen in sidii larabo uu noqdo ayay u egtahay oo la is-aamino, waayo waxyaabihii hore oo la isku afgaran la-ay ayaa meesha ka baxay. Taasina waxa ay keenaysaa in labada dhinacba ay isfahmaan. Sidoo kale heshiiskani waxa uu u gobol xaarayaa in waxyaabo badan uu ka bedelo labadan gobol ee ku aftirsada maamulka galmudug. Waxyaabo badan ayaa kale xayirnaay intii labada maamul aysan isfahansanayn. Horumaro kala duwan ayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa in dibadhac uu ku yimid, taasina waxa ay muujinaysaa in meesha ay ka baxdo dadku hadday israacaan labada maamulna ay isfahmaan, sidaasina maamul qura oo hal caasimad iyo hal talis leh ay ku midoobaan.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ku sugan magaalada dhuusamareeb. Haaruun Macruuf ayuu warramay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa go'aankii uu arbacadii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus. Maxaa ka dhalan kara go'aankaasi? Sidayse waddamada Islaamku arrintaa uga jawaabi doonaan? برنامج کا وحا اگلا قیب قادن ایا شیخ عبد الرحمن شریف و اه امام کا مسجد کا دار الهجرة ای مگال دا منیابولیس ای آدن شیخ حسن حسین ازهری او اساغونا اها قوینهان کفالو دا ارمها دونی دا مسلم کا کنا سوگن دل کا نوروی لبدی نبا کسو دو وادا برنامج کا انتانان سوالها اگو دا گلین بالمرکو را انو دگی سنو گو آنکی و ترام ugu aqoonsaday Qudus caasimada Israel.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimada Israel. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Way dabcan waad maqleysaan hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bal wareentii sideed u aragtaan hadalkaasi muxuu ka turjumayaa maxaa micna ah oo hadalkaasi laga dheehan kara kasoo ku dhawaaqistaasi aan siiyo Sheikh Abdirahmaan Sharif
Donald Trump wuxuu ku galay kampaynka ama markuu ku jiray doorashada ololahaadi ayuu wuxuu ku galay in uu yiraahdo hadii aan ku guuleysto waxaan ixtiraafi doonaa ama samayn doonaa inay noqoto Qudus caasimada Israa'iil. Arrintii baad moodaysaa inuu kaga dhabeeyay inta badan madaxweynayaal fara badan oo Mareykanka ah way ku gali jireen ololaha doorashada, laakiin markay yimaadaan xafiiska oo lala taliyo ay siyaasadda arrimaha dibadda iyo mandiqada bariga dhexe iyo sida ay doonayaan qadiyadan ama arrintan xiriirka u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo Carabta iyo inay u qiimeeyaan ayaa xoogaa dib arrinta uga noqon jireen ama ka hakan jireen. Isaguse waxaad moodaa inuu go'aankii uu ku dhawaaqay
Sheikh Abdirahmaan aan ka dhexgala Qudus dadka badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan Qudus maxay ugu fadhisaa Islaamka?
Qudus waxay ugu fadhidaa Islaamka iyo Muslimiinta qiimo fara badan. Tusaale ahaan waxaa la yidhaahdaa waa ulal qiblatayn, waa markii ugu horreysay meesha ay u tukan jireen Muslimiinta, waa meesha ay ka dhacday israha iyo micraajka ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay qur-aanka subxaanalladii asra bicabdihi leylan intuu ka dheelmiyey masaajidka xaramka uu geeyey Baytul Maqdas. Weeye waa saddexda meelood ee ugu qiimaha badan Muslimiinta ama dadka Muslimiinta rumay, waa diintooda ugu qiimaha badan oo waa Maka iyo Madiina iyo Qudus. Weeye taas waa marka dhanka laga fiiriyo, marka Muslimiinta waxay u leedahay qiimo gooni ayay u leedahay. Markii dhanka laga fiiriyo xaqiiqahan waa magaalo histori oo taariikha weeye. Midda kale ee kale Talaabiib waxay kaga duwan tahay oo kaleeto waxa weeye markii la yiraahdo Qudus waa caasimada Israa'iil, meesha waxaa kaloo soo tali ka baxaya alqadiya alfalastiiniya biakmaliha way ka baxaysaa meesha. Maxaa jira mixwarka iyo wuxuu ku ag wareegayo waxay ahayd qadiyadaasu halkaas.
Aadam Qudus inta badan xafiisyada Israa'iil horey ayay ugu yiileen iyada ayaa haysatay oo markay doontana masjidka dadka ka xiraysay markay doontana u furaysay. Hadda in Mareykanku uu aqoonsado ama uu aqoonsado caasimada Israa'iil ay leedahay maxay soo kordhin kartaa
arrintaasi? Dhinaca markaad ka eegid waa arrin wax badan aan soo kordhinaynin. Oo marka aad waaqica fiirisid waxaad dhihi kartaa already yani qaanuunkan wuxuu ahaa qaanuun mar hore la baagdareeyey ama la ogolaaday Kongreskii Mareykanka 95-ka ayaa la sheegaa. Qudus lafteeda waaqiceed markaad u fiirsatid waa magaalo dabcan ku jirta gumeysi ama ixtilaal oo dowladda Israa'iil ka taliso. Israa'iiliyiinta laftooda ama dowladda Israa'iil sida uu xeerkeeda ama dastuurkeeda u dhigayo waxay u ogolaadeen markii u dambeysay ama isku raaceen in ay noqonayso Israa'iil Qudus inay tahay ama marna aan laga leexan doonin inay tahay caasimada weligeed jiri doonta ee dalka Israa'iil inay tahay ayay isla ogolaadeen isla meel dhigeen. Marka waaqicahan markaad u fiirisid arrintaasi waa wax badan ay ka bedelayso, ma jirto oo waaqica taagan ayaaba sidaas ah. Laakiin dhinaca kale markaad ka eegtid mushkiladu waxay tahay Mareykanka oo ah dowlad aada u weyn oo hadda adduunka inta u badan sheegata inay tahay caalamka xorta inay hogaamiso dagaalkan muddada dheer socday ee labadan dhinac ay isku hayeen carabta ama Israa'iil ama dunida Islaamka iyo hadda dhahdid dowladdan Israa'iil ay isku hayeen muddadan dheer sii socday Mareykanku wuxuu isu sawirayay ama u muuqday ugu yaraan inuu yahay dhexdhexaad. Marka uu madaxweynaha saxiixa mise ogolaada arrintaas waxaa dhihi kartaa wuxuu dab ku shubayaa dagaalka marka horeba xaaladiisu aada u sii adkayd. Mareykanka oo dhexdhexaadnimadii meesha ka baxo iyo marka lagu daro in hadda guud ahaan arrintaas ay noqonayso in ay Falastiiniyiintu qustaan
way Sheekh Cabdiraxmaan waxaad sheegtay in qibladii ugu horeysay ee muslimiinta ay Qudus ahayd in saddexda masjid ee ugu barakada badan leh islaamka uu kan saddexaad ka yahay in taariikhi ay tahay in xataa kristanka ee falastiiniyiinta ay qayb ka yihiin arrintan oo agagaarka ee Qudus uu ku dhashay ee nebi ciise yuhuudda la fahanteedu waa ay sheegataa oo waxay leeyihiin halkan annagaana laga soo gaaray dhulkan annaga baa lahayn sida hadda Maraykanka la fahantiisaba uu ku doodayo oo uu leeyahay waa sukaankii ama degaankii asalka ahaa ee dhulkaasi
markii la aado xaggaas haddii la yidhaahdo yuhuudduna asal bay ulahaan jirtay markaad qur-aanka fiiriso tusaale ahaan ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayay reer banu israa'iil wuxuu ku yidhi tusaale ahaan waxaad gashaan ardul muqadasa ya dhulkan yacni oo ay Qudus ay ka mid tahay ina fiiha qowman jabbaariin marka haddii la arrinta la yidhaahdo qowmiyad ha laga dhigo dadkii qur-aanku uu ku tilmaamay waaga inay ahaayeen qowm jabbaariin ah waxay ahaayeen nimanka falastiinida la yidhaahdo hadda oo kancaan ama kancaaniyiina yacni marka haddii xataa taariikhda loo noqdo asal ahaan meesha yuhuudda waa loogu horreeyey oo nimankan kancaaniinta la yidhaahda oo falastiin ay kasoo jeedaan baa ugu horreysay laakiin hadda taas waa taariikh 5,000 ama 6,000 oo sano ka hor ahayd weeye dhulkan waxaa iska lahaa oo deganaa oo lagu yaqaanay dadkan falastiinida israa'iil goortay timid ee dhulka ka samaysatay ee dowladda loo sameeyey waa waqti la garanayo oo fogeyn oon wada naqaano weeye
aada baad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka iyo aadan sheekh xasan xuseen azhari oo ah aqoonyaha ka faallooda arrimaha islaamka oo isaguna ku sugan dalka norway intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal aada buu mahadsan yahay jacfar kukaay oo barnaamijka amuuraha islaamka inala socodsiinayey haatanna intaynaa idiin soo gudbin dhinaca suugaanta bal marka hore qodob ka mid a wararka caalamka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsantay go-aankii u qaatay maalintii arbacadii madaxweynaha maraykanka donald trump ee magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimada israel soomaaliya waxay go-aankaasi ku tilmaamtay mid khatar dhaba ku ah ammaanka iyo mustaqbalka dalalka bariga dhexe waxayna ugu baqday beesha caalamka inay qayb ka qaataan sidii xal loogu heli lahaa qadiyadda reer falastiin
mahadsaned haaruun markana dhinacii heesaha cabdijabaar alkhaliiji iyo heestii alo jabar alkhaliijina wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeena aroornimo waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed imaantan intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeena soo socota xaggiina marka ay tahay 1 iyo barka duhurnimo nabadgelyo
Alam garinne, kodi no rigide, palo ne, barba haide, badane la.